การฝึกจิตในรูปแบบเช่นการนั่งหรือว่านั่งสมาธิที่จริงสิ่งที่เราทำระหว่างการนั่งก็คือเราทำความเพียรสิ่งที่เป็นที่พึ่งและสิ่งที่เราต้องย้ำก็คือสติ1สัมปชัญญะ1และอาตาปิซึ่งเป็นชื่อของความเพียรความพยายามที่พอดีแก่ความต้องการของจิตใจ1แต่เรานั่งไม่ใช่นั่งเพื่อจะได้อะไรเรานั่งโดยไม่มีความคาดหวังเรานั่งด้วยการเน้นที่ตัวการกระทำของเราให้ตัวการกระทำดีถ้าการกระทำมันดีผลก็ยอมดีไปด้วยและดีในที่สุดเราฝึกด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยอาตาปิสติก็คือความระลึกได้หมายถึงว่าเรากำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจเป็นต้นและไม่ให้หลุดออกจากจิตใจสามารถให้อยู่กับเราตลอดนั่นก็คือมีสติสัมปชัญญะคือความรู้ตัวคำว่าพุทธะหรือพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในเบื้องต้นของการฝึกจิตเราก็จะชิมรสของพุทธภาวะนั้นด้วยสัมปชัญญะการรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันสัมปชัญญะจะเป็นผู้คอยสังเกตคอยรับรู้ต่อการเจริญสติของเราอย่างเช่นเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตเผลอไปรู้ตัวว่าเผลอนี่ฮะตัวสัมปชัญญะสัมปชัญญะรู้เลยว่าโอ้นี่ไม่ใช่ละเผลอไปแล้วนะอันนี้คือตัวสัมปชัญญะบอกในการทำความเพียรเราต้องค่อยปรับความเพียรอยู่เรื่อยไม่ให้ตึงจนเกินไปไม่ให้ย่อนจนเกินไปถ้าตึงเกินไปการหายใจมักจะไม่สะดวกหรืออาจจะเกิดอาการแน่นหน้าอกและปวดหัวเป็นต้นถ้าย้อนเกินไปจิตไม่อยู่ไปอยู่ในอดีตไปอยู่ในอนาคตเป็นต้นดังสิ่งท้าทายก็คือทำยังไงเราจึงจะได้สร้างความสัมพันธ์กับอารมณ์กรรมฐานเราคือลมหายใจเป็นต้นในลักษณะที่จิตพอใจอยู่กับลมหายใจไม่คิดจะไปหาความบันเทิงกับความทรงจำหรือความคิดปรุงแต่งเราต้องสร้างความสันโดษแค่นี้ก็พอแล้ว และเราจะสันโดษได้จะยอมปล่อยวางความสุขเล็กๆน้อยๆกับความคิดความจำเมื่อเรามีศรัทธาเชื่อมั่นว่าการฝึกจิตนี้สำคัญการฝึกจิตนี้จำเป็นความฝึกจิตนี้นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงดังนั้นการคำนึงถึงภาพรวมว่าเรานั่งสมาธิเพื่ออะไรจุดประสงค์คืออะไรซึ่งในเรื่องนี้เราเอาอริยสัจ4เป็นหลักว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสทุกข์เกิดเพราะกิเลสดับทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาของจิตมีกิเลสจิตที่ปล่อยวางกิเลสผลจากกิเลสเท่านั้นที่จะพ้นทุกข์ได้ถ้าเรายอมรับในคำสอนนี้แล้วคำถามต่อไปแล้วทำยังไงเราจึงจะได้ปล่อยวางกิเลสทำอย่างไรเราจึงจะได้หลุดพ้นจากกิเลสคำตอบคือต้องฝึกจิตต้องฝึกจิตอย่างต่อเนื่องนั้นเรานั่งสมาธิแต่ละครั้งเราไม่ควรจะมีความคาดหวังว่านั่งคราวนี้ต้องการให้มันสงบต้องการให้มันนิ่งต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ว่าเริ่มต้นด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นว่าถึงจะยากถึงจะง่ายนี่คืองานที่เราต้องทำไม่ทำไม่ได้ทำยังไงครับเราจึงจะได้ทำให้ดีทำยังไงเราจึงจะมีสติกับทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกทำยังไงจึงจะรู้ตัวรู้ตัวอยู่นี่ในการที่จะมีสติโดยอาศัยลมหายใจนั้นเราจะใช้คำบริกรรมช่วยก็ได้วิธีง่ายๆก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือพุทพุทพุทพุทเข้าโทโทโทโทโทออกก็ได้เหมือนกันเราก็ลองหาข้อวัดปฏิบัติที่เหมาะกับตัวเองบางท่านจะชอบนับลมหายใจเช่นหายใจเข้า1หายใจออก1หายใจเข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5ถ้าได้ถึง5โดยไม่เผลอเลยเริ่มต้นใหม่นับ1ถึง6แล้วก็1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9ถ้าเผลอเมื่อไหร่ต้องเริ่มต้นใหม่เลยมันก็เป็นกีฬาเป็นการท้าทายเป็นความสนุกแบบหนึ่งที่จะนับโดยไม่ให้เผลอในเบื้องต้นอีกวิธีหนึ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความผูกพันระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจสิ่งรู้แล้วก็คือการสังเกตลักษณะอาการของลมหายใจเช่นว่ายาวหรือว่าสั้นอุ่นหรือเย็นหยาบหรือละเอียดเป็นต้นในเบื้องต้นอีกวิธีหนึ่งคือการแบ่งลมหายใจเข้าออกเป็น3ช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายลมหายใจออก3ช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายแล้วก็มีอีก2ช่วงระหว่างหายใจเข้ากับหายใจออกระหว่างหายใจออกกับหายใจเข้าเป็น8ช่วงทั้งหมดก็ ็ตั้งอกตั้งใจมีสติช่วงต้นลมหายใจเข้าช่วงกลางแล้วก็ช่วงปลายและช่วงว่างระหว่างหายใจเข้ากับหายใจออกช่วงต้นของหายใจออกช่วงกลางช่วงปลายช่วงว่างระหว่างหายใจออกหายใจเข้าแต่ไม่ว่าเราใช้เทคนิคบริกรรมหรือนับลมหายใจหรือดูลักษณะอาการของลมกุศโลบายเหล่านี้ก็สำหรับจะตั้งสติให้มันคงพอสมควรแต่หลังจากนั้นก็เน้นที่ตัวรู้อยู่ในปัจจุบันโดยสักแต่ว่ารู้ว่าหายใจเข้าและหายใจออกแต่สิ่งที่ต้องการคือตัวรู้ตัวรู้ที่ตื่นอยู่ในปัจจุบันถ้าเราจะดูลมหายใจที่จุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกถ้ารู้สึกว่าง่วงหรือว่าจิตไม่อยู่ก็ขยายไม่ต้องรับรู้ต่อลมในจุดใดจุดหนึ่งรู้สึกในร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกเหมือนร่างกายเป็นลูกโป่งออกซิเจนที่ยุบพองเป็นต้นการลมหายใจเป็นเทคนิคเพื่อเราจะได้ตั้งตัวรู้อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้จิตตั้งมั่นไม่วอกแวกเพื่อให้จิตได้พ้นจากอิทธิพลของนิวรณ์ต่างๆให้เป็นอิสระจากอดีตอนาคตคือจิตจะมีคุณสมบัติที่เราต้องใช้ในการพิจารณากายและใจให้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเรา